Os ydych Beiblau gynnwch chi yna, trowch i ail lyfr Samuel a'r nawfed benod. Benod gafodd ei darllen yn gynharach, fydd o'n help wrth i ni fyfyrio yn y gair. Rwan, da ni wedi bod yn clywed heddiw, mor bwysig ydy bod ni gyd yn ddiogel, bod ni'n saff, bod ni'n teimlo bod yna bobl y gallwn ni droi atyn nhw pan da ni mewn trafferth neu pan da ni yn poeni am rywbeth. A mi ddylai'r eglwys fod yn lle mae pawb, bod nhw'n blant neu'n oedolion, bod pob un ohono ni'n teimlo, wel dyma le diogel, lle mae'n y bobl y gallwn ni ymddiried ynddyn nhw. A rheswm wrth gwrs ydy, mae'r lle mwyaf saff i unrhyw un ohono ni ydy ynwylo Dyw. Os da ni'n ynwylo Dyw yna, da ni'n gwbl ddiogel. Ac er mwyn yn helpu ni weld hynny, dwi am i ni feddwl y bore yma am yr hanes yna gafodd ei ddarllen. Am y dyn yma o'r enw Mephibosheth oedd yn byw yn Israel yr adeg y doth Dafydd yn frenin ar y wlad. Ond mae Dafydd yn enw digon cyffredin ydy. Mae yna dri ohono ni efo'r enw hwnnw yn yr eglwys yma. Ond dwi'n meddwl neb o'r enw Mephibosheth. Ond er mor od ydy enw, mae o yn gymeriad gwerth meddwl amdano fo. Mi oedd wedi bod yn gyfnod digon trafferthus yn Israel. Y Sol wedi bod yn frenin ers rai blynyddoedd ac er iddo gychwyn yn dda, oedd blynyddoedd olaf i deyrnasiad yn rhai digon a noeth. A fe gododd rhyfel fel oedd yn digwydd yn erbyn y Philistiaid. Ac yn y frwydr honno, dyma fo a'i ddau fab, Jonathan ac un mab arall yn cael ei lladd, a Israel yn colli i brenin. Wedyn, dyma'r wlad yn cael ei rhannu mewn gwirionedd oherwydd oedd rhai wedi dewis mab arall Sol Ish-boseth i fod yn frenin yn ei lefo. Ond mi oedd Juda wedi dewis Dafydd achos oedd Dyw eisoes wedi deud mae Dafydd fyddai yn frenin yn Israel. A fi oedd na ryfel cartref rhwng lluoedd Juda, rhwng lluoedd Dafydd a lluoedd Ish-boseth. Yn y pen draw, wel fe goncrwyd Ish-boseth a dyma Dafydd yn dod yn frenin a heddwch yn dod i'r wlad. A dyma filwyr neu gweision Dafydd yn dod draw i gartref Mephibosheth. Yw nôl o ac yw gymryd o draw at y brenin. Be oedd yn digwydd? Be tybed oedd yn mynd trwy i feddwl wrth iddo fo gael i gymryd draw at y brenin? Chi'n gwybod, dwi'n cofio yn yr ysgol, mi oedd ganddo ni brifathro oedd yn dipyn o ddychryn i bawb. Ac os oeddech chi yn cael neges yn dod i'r dosbarth yn dweud bod y prifathro eisiau'ch gweld chi, wel, oeddech chi'n dechrau poeni. O, diar mi, beth sy'n digwydd? Ydw i wedi gwneud rhywbeth o'i le? Ydw i mewn trwbl? Dwi'n siŵr bod Mephibosheth hefyd yn teimlo dipyn o bryder neu falle hyd yn oed ofn. Ofn wrth iddo fo gael ei gludo at y brenin. Ac efallai, os da ni'n sôn am fod yn nwylo Dyw, mae dyna lle diogel, falle bod rhyw rai yn dweud, wel, pam ddyle Dyw fod y diddordeb yn dda i? Sut mae posib cael cysylltiad rhwng dda i? Ac arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd? I ddweud i gwir, chydig bach o bryder, chydig bach o ofn wrth feddwl am wynebu Dyw tragwyddoldeb. O, gadwch chi ni feddwl am sefyllfa Mephibosheth. Y peth cyntaf i ni sylwi oedd bod hwn yn perthyn i deulu Sol y brenin cynt. Dyma'r peth cyntaf fydde'n siŵr o godi braw arno fo. Oedd Sol yn daid iddo fo. Mab Jonathan oedd Mephibosheth. A mi oedd Sol wedi bod yn elyn i Dafydd am flynyddoedd. Pan ddari hwnnw ladd Goliath, dyma merched Israel yn dechrau i ganmol o, i ddweud i gwir canmol Dafydd yn fwy na Sol y brenin. A dyma hwnnw'n dechrau ofni Wel, mae hwn yn mynd i drio cipio'r frenhiniaeth oddi arnau. A dyma fo'n dechrau troi yn erbyn Dafydd. Fwy nag unwaith fe geisiodd ei ladd o, a roedd yn rhaid i'r biga bach o Bethlehem, oedd rhaid i fe fynd ar ffô, cuddio mewn gwahanol rannau o'r wlad er mwyn ceisio peidio cael ei ddal gan Sol a'i filwyr. Ac yn y pen draw, oedd rhaid iddo fo hyd yn oed ffoi allan o'r wlad i fyw yn hir y gelyn yng nghanol y Philistiad. Ac ar ôl i Sol farw, dyma Ish-bosheth yn ceisio cadw frenhiniaeth a gyrru i filwyr i ymladd yn erbyn Dafydd. Dyma'r teulu oedd wedi gwneud mwyaf o ddrwg i'r brenin newydd. Ac wrth gwrs yr adeg yma, pan oedd brenin newydd yn dod i reoli, yn aml be fydde'n digwydd ydy bydde fo'n casglu yr holl elynion a'i lladd nhw. A dyma Mephibosheth yn ofni tybed dyna sy'n mynd i ddigwydd. Yn y dyddiau ni, diom yn digwydd. Wel, si digwydd o'n i beth bynnag o leia yng ngwledydd y gorllewyd i Joe Biden mis i onawr ddim yn mynd i ddanfon i swyddogion draw i gymeryd Donald Trump er mwy ladd o. Ond dyna oedd yn digwydd y pryd hynny. Rwan, os oedd Mephibosheth yn poeni fod o yn perthyn i elynion Dafydd, pan da ni'n meddwl am ein perthynas ni a Dyw, un peth da ni'n gwybod ydy fod Dyw yn sanctaidd, yn casau pechod, a fod y rhai sydd yn pechu yn elynion i Dyw. A da ni'n gwybod yn bod ni gyd wedi torri rheolau Dyw. A hyn, meddwl y Beibl, am ein bod ni wedi'n geni nid i deulu Dyw, ond i deulu arall. Fel hyn mae'r Beibl yn ei osod o. Edrychodd yr arglwydd o'r nefoedd a'r ddynolryw i weld a oes rhywun yn gwneud yn ddoeth ac yn ceisio Dyw. Ond mae pawb ar gyfeiliwr ac mor llygredig a'i gilydd. Nid yn bod ni gyd mor ddrwg ag y gallen i fod. Na, ond da ni gyd yn sicr yn fyr o safon Dyw. Da ni yn edrych nag ifyddhau i Dduw, yn ifyddhau i dywysog llywodraeth yr awyr, meddwl y Beibl. Yn lle caru Dduw, efo'n holl galon, da ni'n caru'n hunain ac yn gosod yn hunain i fyny fel rhyw fath o ddiwiau bach yn ein bywyd yn hunain. Yn wir, da ni'n cael yn disgrifio fel rhai sydd yn edrych na bod yn blant Dduw, yn blant digofaint, yn heddi dicter Dduw. Yn elynion wrth natur i Dduw. Felly pam ddylai Dduw fod â diddordeb ynddo ni? Pam ddylai fo fod eisiau gwneud unrhyw beth ond yn barnu a'n condemnio ni? Yr ail beth gallwn ni ddweud am Mephibosheth oedd i fod o yn gloff. Dyna'r peth nesaf iddyn ni sylwi arno fo. Pan laddwyd Jonathan i dad a'i daid Sol, 5 oed oedd o, a dyma sy'n cael ei ddeud amdano fo. 5 mlwydd oed ydoedd pan ddaeth y newydd o Jezreel am Sol a Jonathan, cododd ei famau thef a ffoi. Ni oedd hi'n ofni os oedd y Philistiad wedi lladd Jonathan a Sol bydden nhw ar ôl gweddill y teulu, so mae'n ffoi efo fo. Ond wrth iddi frysio i ffoi, fe syrthiodd ef a chael ei gloffi. Rwan y dyddiau hynny, oedd bod yn gloff, hynny di, doedd ddim ysbytai iddyn nhw gallu fynd yno i gael i gwella, a mi oedd yn gloff am weddill i fywyd yn methu cerdded yn iawn o gwbl. Ac yn y dyddiau hynny, wrth gwrs, byddai'r brenin wrth geisio dewis rhai i fod o gwmpas yn ei lus yn dewis pobl iach, pobl gry. Oedden nhw'n ddynion bydden filwyr da mewn rhyfel. Byddai cael rhai felly'n rhan o'i lus yn helpu i gryfhau i statws o fel brenin. So chi'n troi at lyfr cynta Chronicle ffen, a penod un ar ddeg, da chi'n cael ti darllen fan hyn, mae mas y rai oedd Dafydd wedi ddewis i fod o'i gwmpas o. Er enghraifft, Jasobeam fab Hachmoni oedd capten y deg ar hugain. Chwifiodd ef ei weifon mewn buddigoliaeth uwchben 300 o wir a laddodd ar un tro. Y nesaf ato ef ymysg y tri gwron oedd Eliasar fab Dodo yr Ahochiad ac ymlaen. Dynion cry, dynion oedd wedi ennill enwogrwydd mewn rhyfel. Neu efalle bydden nhw'n ddynion hun oedd wedi ennill profiad oedd yn ddoeth yn gallu rhoi cyngor da i'r brenin efalle wedi bod yn rhyfela pan oedden nhw'n iau a bellach yn ddoeth i fedru rhoi cyngor da i'r brenin. Pa iws fyddai Mephibosheth i'r brenin? Doedd o'm yn gallu ymladd, oedd o'n gloff, oedd o beth i cerdded yn iawn, fyddai fod ddau ddim mewn rhyfel, ac oedd o'n ifanc. Dim ond ychydig o flynyddoedd oedd ers i Saul a Jonathan gael eu lladd, ac felly oedd o'n ifanc. Fyddai fod ddim yn gallu rhoi cyngor da i'r brenin. Oedd o ddim iws o gwbl. A chi'n bod, un o broblemau heddiw wedi fod lot o bobl yn teimlo bod na rhywbeth am eu hanes nhw sydd yn golygu na tydyn nhw ddim iws i neb. Yn sicr, ddim lot o iws i ddew. Hynny di, byden ni mewn gwirionedd. Da ni'n mynd gallu siarad efo miloedd am ddiw fel rhywun fel Billy Graham neu rhyw bregethwyr mawr. Da ni ddim fel y fam Teresa wedi gadael pob dim i dreulio'n hoes yn y slymiau'n cael cytau i ofalu am y tlodion. Ac yn aml mae rhywbeth yn ein hanes ni sydd yn golygu bod ni'n teimlo does dim llawer o werth i ni fel unigolion. Falle bod na rai sydd yn gwrando heddiw sydd wedi cael eu camdrin. A dych chi'n teimlo bod chi, wel oeddech chi'n rhyw wan i'w'r sefyll y camdrin yna. A mae hwnna wedi rhoi craith ar eich bywyd. Fel oedd cloffni Mephibosheth yn sbwylio ei fywyd o. Rywsut, yn aml, da ni'n teimlo, wel, nid cael sylw dew da ni angen, ond da ni angen bod allan o'r ffordd rywle. Y ddau beth yma yn pwysau'r galon Mephibosheth, bod o'n perthyn i elynion Dafydd a bod o ddim iws i Dafydd. A felly, yn aml, da ni yn teimlo fod Dyw. Hytrach na fod ni yn heiddi cariad Dyw, da ni'n heiddi gondemniad o. A pa iws fedrwn ni fod i ddiw? Ond, mi oedd Dafydd am wneud daioni i Mephibosheth. A mae Dyw am wneud daioni i chi a fi. Doedd y brenin ddim yn ei alw fo er mwyn deall arno fo am fod yn person isol. Doedd y brenin ddim yn ei alw fo i weld os fedref o fod o help mawr yn ymladd drosto fo neu'n gynghor o'r doeth na. Meddyliodd Dafydd, da ni darllen, tybed a oes na unrhyw un ar ôl o deulu Saul erbyn hyn i mi wneud caredigrwydd ag ef er mwyn Jonathan. Er fod ganddo fo bob preswm i anwybyddu wyr Saul. Neu hyd yn oed, yng nghanol confensiwn i ddydd o, cael gwared ag wyr Saul, rhag iddo fo geisio cystadlu am y brenhiniaeth. Ond yn y trach na gwneud hynny, roedd o am wneud daioni iddo fo. Dywedodd Dafydd wrtho, paid ag ofni. Rwyf wedi penderfynu gwneud caredigrwydd a si er mwyn Jonathan dy dad. Rwyf am roi nôl i ti holl dir dy daid Saul ac fe geid i dy fwyd bob dydd wrth fy mor y ddi. Rwan, sylwch ar ddau beth yn arbennig fan yma. Yr oedd wedi penderfynu gwneud caredigrwydd â si er mwyn Jonathan, dy dad. Mi oedd Jonathan, er i fod yn fab isol, roedd o a Dafydd yn ffrindiau pennaf. Ac un o'r troi yn olaf iddyn nhw weld ei gilydd, roedd Jonathan wedi gofyn i Dafydd. Os bydda farw, paid beth ag atal dy drigaredd oddi wrth fy nheulu. A dyma Dafydd yn addo. Bydde fo bob amser yn gofalu am deulu Jonathan. Oedd yr addewid wedi roi. Ac yn ail sylwch, mae Dafydd yn dweud, rwyf am roi nôl i ti holl dir dy daid sol ac fe gei di dy fwyd bob dydd wrth fy mwr y ddi. Mi oedd bywyd wedi bod yn stryglu Mephibosheth. Oedd wedi colli deulu ac felly rhai eraill wedi cymryd y tiroedd i gyd. Oedd o oherwydd i nam corfforol, doedd o'm yn gallu gweithio. I obaith gorau fydde rhyw gardota a gobeithio fydde rhyw rai yn barod i roi rhyw chynnig bach iddo fo, iddo fo allu byw. Ond na, dyma'r brenin yn rhoi dietifeddiaeth yn ôl iddo fo, yn cymryd y tir oedd yn eiddo ei sol a'i roi o iddo fo. Dyma fo'n gosod Simei y gwas i weithio ar y tir i ofalu bod y tir yn cael ei drin achos fedre Mephibosheth ddim. Felly rhoi gweithwyr iddo fo i wneud yn siŵr fod ganddo fo'r gynhaliaeth ac ar ben hynny, oedd o'n mynd i gael bwyta bwyd y brenin. Oedd o'n mynd i gael eistedd wrth fwrdd y brenin bob dydd i gael ei fwyd. Chi ddau beth a ddewyd fod y brenin yn mynd i wneud daionydd efo. Ac cynhaliaeth ag etifeddiaeth. A dyna mae Duw wedi i roi i chi a fi trwy i fab Iesu. Mae wedi addo. Os newn ni gredu yn yr arglwydd Iesu, yna mi fydd o'n dda, mi gawn ni bywyd tragwyddol. Er enghraifft yn Ioan penod 5, adnod 24, dan ni'n darllen fel hyn, geiriau'r arglwydd Iesu Grist. Yn wir rwy'n dweud wrth eich fod y sawl sy'n gwrando ar fy ngair i ac yn credu rhwng am hanfonodd i, yn meddu ar fywyd tragwyddol. Nid yw'n dod dan gondemniad i'r gwrthwyneb, mae wedi croesi o farwolaeth i fywyd. Dyn ni'n ofni bod yn beuen i neu'n condemnio ni. Wel, mae'n beuen ni yn heiddi barn, yn heiddi dicter Duw. Ond mi aeth Iesu i farw ar y groes er mwyn dwyn yn condemniad ni oddi arno ni. Mae o yn cael ei gondemnio rhag yn bod ni'n cael yn condemnio. Mae o wedi gondemnio ar y groes a dyn ni yn cael maddeiant. Dyn ni cael maddeiant. A dyn ni'n cael cynhaliaeth newydd. Mae rhywbeth yn digwydd i ni wrth i ni roi'n ffydd yn yr arglwydd. Cofiwch eiriau yr arglwydd Iesu Grist. Oedd o yn Jerusalem a roedd na ŵyl fawr wedi bod. A dyma fo yn dweud ar ddydd olaf yr ŵyl y dydd mawr. Safodd Iesu a chyhoeddi'n uchel. Pwy bynnag sy'n sychedu ei dweud ata fi ag yfed. Allan o'r sawl sy'n credu yno fi fel y dywedodd yr ysgythyr, y bydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo. Sôn yr oedd am yr ysbryd, roedd y rhai a gredodd yn ddoef yn mynd i'w dderbyn. Wrth i ni gredu yn yr arglwydd, mae'r ysbryd glân yn dod i fyw yn ein calonau. Da ni cael calon newydd, ysbryd newydd, nerth newydd i fedru dilyn Duw. A charu Duw. A mae cariad Duw'n llifo fewn i'n calonau ni fel yn bod ni'n cael yn newid a bod ni'n cael yn cadw i fywyd tragwyddol. Pam ddylai Duw wneud hyn? Pam ddylai fo wneud? Oherwydd fod o'n yn caru ni. Dyn ni'n mynd i hwyddo fo na den. Ond mae o'n caru pechaduriaid. A'i hoff waith o ydy madde i bechaduriaid a thrigarhau. A'r cwbl sy'n rhaid i ni wneud ydy gwneud yr hyn nath Mephibosheth. Pan gyreiddodd Mephibosheth, fab Jonathan, fab Saul, syrthiodd ar ei wyneb o flaen Dafydd. A rhaid i ni blygu o flaen Iesu. Da ni'n ei wneud o, da ni'n gallu wneud o'n dawel yn y fan llyryd. Da ni'n cael llygyd o flaen Iesu. Plygu nid mewn ofn fel y gnaeth Mephibosheth, ond mewn edifeirwch am yn beia. A gofyn i'r arglwydd yn derbyn. Mi ddydes i ar ddechrau'r bregaeth, mae'r man mwyaf diogel, yn wir yr unig fan diogel i unrhyw un ohono ni yn y pen draw, ydy bod yn nwylo Duw. A thrwy Iesu, da ni'n cael profi y man diogel hwnnw. Da ni'n cael profi gofal a chariad a thrigaredd Duw. A gwybod na chaiff neb na dim byd yn gwahanu ni oddi wrth y cariad hwnnw.